înlocuită, ea trebuie înlocuită cu o Constituție democrată care elimină puterea unui președinte de partid care are majoritate a parlamentarilor în domeniul lui sau viziunea lui politică. Deci treaba asta este strâmbă de la bun început. Cu Constituția României nu se poate face nimic decât trebuie dată la o parte și o nouă Constituție propusă. Chiar Curtea Constituțională a respins orice revizuire de Constituție și a spus veniți cu o Constituție nouă, pentru că Constituția asta nu poate fi schimbată. Deci asta e hotărârea Curții Constituționale. Vreau să-i spun domnului Corvin Lupu. Într-adevăr, SRI-ul depășește cu mult drepturile care le are într-un stat. Din definiția SRI-ului se înțelege că este un serviciu de informații, nu de avizare. Deci el nu trebuie să aibă puterea de a aviza pe nimeni, însă are datoria să aibă informații pe care le dă în scris puterii care poate să ia decizia. Asta se face în toată lumea civilizată. Nu există SRI în mod secret să dea un raport cuiva și acel cineva care trebuie să ia decizia să primească avizul. Asta o insultă la adresa acelui oficiu de prezident sau oficiu de cuiva din senat sau din parlament sau de oriunde sau prefect. Deci avizul trebuie să-l dea prefectul sau senatorul sau președintele. Și el trebuie să fie informat în scris, iar această înscriere trebuie să fie catalogată și inseriată și păstrată la oficiul prezidențial, pentru că el trebuie să răspundă de ce decizia ia în fața poporului. Deci responsabilitate nu are Constituția noastră. Deci degeaba vorbim să o reparăm. E ca și când am spune așa, noi suntem ingineri, suntem capabili să reparăm această mașină, dar nu ne interesează cauzele pentru care s-a stricat. Deci mașina asta este stricată, mașinăria asta de conducere socială, și anume aceasta este o Constituție, o normă de conduită socială pentru fiecare și pentru popor. Nici poporul, dacă este într-o democrație și se recunoaște suveranitatea, nu poate să execute cu această suveranitate lucruri sau acțiuni împotriva Constituției. Deci Constituția este pentru amândoi, și pentru angajator și pentru cel angajat. Nu înseamnă că angajatorul acum poate să dispună de ce vrea el. Nu. Există limite pentru angajator și limite pentru angajat. În felul ăsta, o Constituție democrată trebuie să poți să analizezi ce putere are o poziție electivă, o funcție electivă. Nu se poate ca puterea aia să fie nelimitată. Pentru asta sunt cele trei puteri republicane, pentru că e o republică, în care justiția este independentă politic, dar poate fi aprobată de Parlament sau negată de Parlament un candidat la Curtea Constituțională, numai dacă are motive. Nu se poate din punctul ăsta, domne, nu-mi place pentru că nu are viziunea mea de PSD-ist sau de penelist. Nu. Deci, dacă cineva din instituția respectivă propune un candidat pentru Curtea Constituțională, Parlamentul nu are puterea să-l demită din candidatura care o are pentru că nu-i place. Trebuie să aibă motive. Deci, ca atare, cine este un judecător care nu a avut nicio problemă profesională, vă dau un exemplu, niciodată în toate deciziile lui nu au fost întoarse de o instanță superioară. Ăsta e un judecător bun, care poate să candideze pentru Curtea Constituțională și nu are importanță părerea lui politică. El nu trebuie să fie politic, el trebuie să fie, să stea de partea dreptății. Deci sunt atâtea lucruri false și rog să greșit înțelese de către toți oamenii, încât Constituția este bazată pe niște principii care nu le poate încălca nici Constituția. Unul din principii vi le pot spune că e foarte scurt, și anume, dacă ai făcut articolul 1, niciun articol următor nu poate să nege, să diminueze, să schimbe articolul 1. Nu există Constituție făcută în mod rațional în care articolul 60 neagă articolul 2. Asta
Exact.
este o bătaie de joc, cum să spun eu așa, o.
Inconsistență.
Nu că inconsistență, este o crimă. Este făcută de niște oameni falși care au făcut această Constituție ca să permită să fie puterea acaparată de o gașcă, de mafie. Asta este Constituția română.
De
Dar
acord
în
cu
Constituție.
dumneavoastră, o mică provocare doresc să vă lansez, pentru că ați propus să nu fie revizuită Constituția, ci să o înlocuim cu totul. Iar în acest context ar trebui să punem la îndoială, tot cum dumneavoastră ne-a invitat să ne gândim, să punem la îndoială modelul în sine și să vedem de ce nu a funcționat, da? Inclusiv modelul democratic. Următorul model postdemocratic, intrăm aici în ideologie, puțin ușor metafizică, dar așa au fost toate la început. Am putea să creăm o nouă doctrină postdemocratică. De ce nu una etocratică, bazată pe valori, pe principii care nu ar mai da greș, așa cum au dat principiile care au stat la baza democrației? Ce părere aveți de crearea unui alt model de stat? În loc de modelul democratic, cum spuneam, revizuit, odată revizuit, reparat sau chiar înlocuit, de ce să se mai numească democratic? Haideți să facem ceva mai bun.
E foarte bună ideea asta să facem ceva mai bun. Dar ce ar fi până când să facem ceva mai bun, să avem ceva din experiența altor popoare, să studiem ce au făcut ei ca să scape de corupție, să studiem cum au putut ei să dea suveranitate poporului, dar în același timp Parlamentul să aibă puterea să facă legi, cei care cunosc și trebuie să cunoască legea, ca să poată să facă o lege nouă, și atunci rămâne numai poporul să-și dea consimțământul fără să fie întrebat într-o anumită perioadă. Așa se face, de exemplu, în constituțiile republicane democratice care au adoptat legile de bază ale democrației directe, dar Parlamentul are puterea de a da, a promulga o lege, lasă un timp de la promulgarea legii până, să zicem, 90 de zile în care se dezbate acea lege public care este făcută, nu aprobată în 3 zile sau într-o noapte. Nu se fac legi pe repede înainte în nicio țară civilizată. Se fac legi după ce se face un studiu de impact al legii asupra cetățenilor. Legile nu se fac pentru scopuri sau lucruri deosebite, secrete. Legile se fac pentru oameni și trebuie înțelese de toți oamenii. Pentru asta o lege trebuie să fie clară, fără trimiteri în sus și în jos și la regulamente și normative și altceva, încât omul să fie obosit să mai caute așa ceva sau să studieze o lege ca să o înțeleagă. Trebuie să fie clară, pe înțelesul tuturor, simplă și cât mai scurtă posibil la subiect.
Spuneați mai devreme, ar trebui să studiem ce au făcut și alte state, spre exemplu, punctul nostru nevralgic în România, să nu mai fie corupție sau atât de mare la ei, cum este la noi. Unul din modelele la îndemână, toți admirăm atât modelul american pe care l-am exemplificat mai înainte ca inspirație pentru articolul 1, dreptul la exprimare, avem modelul german de transparență a finanțării partidelor politice. În România nu avem așa ceva. Nu avem transparență, nu știm cine finanțează partidele politice, iar legea 334 a finanțării activității și a campaniilor electorale este una de o natură deosebit de nevralgică, pentru că acolo se lucrează la selecția conducerii statului. Deci chiar acolo, în punctul acela, noi nu luăm un model care este mai mult decât la îndemână. Avem chiar și un președinte admirat, votat, da, de etnie germană. Am putea avea Germania, care e aproape vecina noastră, doar o țară ne desparte, să luăm și noi ceva bun de la nemți, totuși. De ce nu o facem?
Îmi pare rău, nu vreau să vorbesc despre președinte pentru că el este un notar.
Ca inspirație etnică, măcar.
Nu, nici ca inspirație etnică, el nu a făcut absolut nimic pentru români în cei ani care i-a avut de președinție și niciun președinte român nu a avut puterea de președinte. Așa cum spune domnul Corvin Lupu, are absolută dreptate că atâta timp cât îi ceri avizul, îi dai puterea acestei securități. Securitatea română de informații ar trebui să delivreze informațiile în mod clar și cert celor ce au puterea de decizie. Acum, în mod greșit, puterea de decizie s-a lăsat numai în mâna celor aleși. Sigur că asta nu este democrație, asta este o dictatură a celor aleși. Democrație înseamnă cu totul altceva. Principiile democrației. Da, am spus că 5 minute este imposibil ca să pot să vă explic
Grupul
principiile.
de lucru nu este tot timpul live. Acestea sunt emisiuni pentru a pune cetățenii la curent cu faptul că se dezvoltă acest capitol, dar munca nu este toată aici. Se va lucra și în scris, pe tabele, cu amendamente. O să vă invităm cu mult drag să veniți cu contribuțiile dumneavoastră la articole specifice. Aceste emisiuni săptămânale, desigur că nu acoperă întregul conținut pe care îl avem în vedere. Aș dori să formulez un pic, să vă propun o ordine a continuării lucrărilor. Aș dori să o invit pe doamna Daniela Gâfu să-și prezinte ideile, apoi domnul Marian Ilie, care a venit mai târziu alături de noi, după care vom avea un tour de table, așa în concept francez, câte 2-3 minute fiecare, să concluzionați și să încheiem, că ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Doamna Gâfu, vă rog.
Bună seara încă o dată, mulțumesc tare mult pentru cedarea microfonului. Vreau să-l provoc pe domnul Baltă, pentru că sunt întru totul în asentimentul domniei sale. Spunea chiar acum la final că democrația în România e o dictatură. Aș îndrăzni să spun că e o golăneală. Și o spun asumat, dat fiind că am fost și pe un mal și pe celălalt al, să spunem, care a separat lacul electoral. În 2011 eram foarte aplecată și rămân aplecată pe analiza retoricii politice. Eram denumită ca detector de minciuni, pentru că Am urmărit cu maximă atenție și ceea ce a spus domnul Lupu, Corvin Lupu, referitor la servicii și pe dumnealui aș fi vrut să-l provoc, pentru că, de asemenea, prin viața pe care o pași pe unde mi preumblu, am putut discuta cu cei care au fost în acest sistem. Modul în care sunt racolați, domnul Lupu, e mult mai complex decât ar părea. Apoi, firește, mințile acelea deosebite, că sunt aleși, sunt selectați, sunt ulterior spălate, în sfârșit. S-au spus foarte multe. Eu mi-am făcut, cum știe și doamna Meresi și domnul președinte Horneț, există un document asupra căruia m-am aplecat, dar într-o proporție insuficientă. Există o analiză comparativă între textul actual al Constituției, care, domnul Baltă, nu e chiar întru totul proastă de tot sau prost de tot textul, ar putea fi revizuit, dar cu maximă atenție și iarăși v-aș provoca la o întrebare. Cine credeți sau acei, să spunem, experți, specialiști în gândirea unui asemenea proiect, din ce domenii de activitate ar trebui să facă parte? Bănuiesc că nu gândiți doar din sistemul juridic. Domnul Titi Sultan spunea la un moment dat că este foarte complicat să venim în fața Parlamentului cu hotărârea de a provoca această revizuire a Constituției. Iarăși aș fi avut o întrebare, dar n-am vrut să întrerup. În ce măsură noi, cei care în sfârșit ne căznim să ne aducem opiniile, să ne spunem părerile fiecare sâmbătă, cât de complicat ar fi să adunăm acele 500 de semnături, dacă am înțeles bine, da? Și cu o acoperire firește a unei jumătăți din area geografică a României, mă refer ca județe. Sunt foarte multe întrebări. Ce aș vrea eu să vă spun, apropo de o analiză, repet, extrem de superficială a ceea ce fac alte popoare, pentru că doamna Meresi a solicitat din partea domnului Baltă să propună sau cât de cât să exemplifice un model care ar putea fi, să spunem, adaptat și pentru societatea românească, pentru că fără doar și poate fiecare nație are particularitățile ei, prin urmare niciun model care funcționează, să zicem, în Germania ar funcționa în România. Este improbabil. S-a mai discutat iarăși că într-adevăr este foarte, foarte. E nesuferit să încerci să citești articolul X, care ulterior e combătut de un articol mai jos și așa mai departe. Poate că ar trebui să discutăm puțin de ce considerăm noi că ar putea să definească acele caracteristici, să spunem, de gândire a unei legi fundamentale în termeni buni, în termeni optimi, credem noi că ne dorim. Și aici aș fi vrut să spun că m-aș fi referit la gândirea acestor caracteristici, care, în linii mari, firește, ar trebui să fie adaptabile, nu? Sigur, cu o responsabilitate și răspundere din partea guvernului care este ales, votat, în sfârșit. Firește, de asemenea, cu punctarea acelei separări a puterilor guvernamentale. Poporul, de asemenea, consider, nu întâmplător sunt, mă aflu aici printre dumneavoastră, pentru că eu cred în proiectul domnului președinte Iulian Horneț, pentru că, într-adevăr, este timpul, sigur, sperăm că nu va rămâne doar o propunere fantasmagorică, sper că nu, dar cred că este timpul ca în acel guvern X, când o fi, Dumnezeu știe, să existe și o reprezentare a societății civile mai atente, mai vizibile. Firește, iarăși o caracteristică a unei bune constituții ar trebui să fie această exhaustivitate, dar să fie cât mai cuprinzătoare, să protejeze drepturile fundamentale ale noastre, ale cetățenilor. Claritatea despre care domnul Baltă a spus și sunt întru totul de acord, să lăsăm expresiile de tip clișeu sau ambigui, care firește ulterior, așa cum vedem, sunt situații peste număr, când această interpretabilitate duce unde duce. Într-adevăr, justiția ar trebui să fie independentă de partea politică, deci să nu mai fie politizată. Puțin probabil că se va petrece sau nu într-un viitor foarte apropiat. Și acel truism că această Constituție ar trebui să garanteze, nu, echitate, libertate, justiție și așa mai departe, pentru că, într-adevăr, problema pe care o văd eu, repet, nu sunt expert în dreptul constituțional sau ce ține de această temă de dezbatere, dar Constituția cred că ar putea să facă, să aibă mai bine reținut în textul pe care îl conține, stabilirea acelor pedepse în funcție de acțiunile lui XY care conduc la inegalitate, nedreptate și așa mai departe. Eu am foarte multe propuneri. Spre exemplu, cum spunea și doamna Meresi, și sunt întru totul de acord, nu este normal, nu este firesc ca să ai limită de vârstă minimă, vreau să spun, 23 de ani să ajungi deputat, când fie vorba între noi, alții ai căror părinți, da, se despart, sunt întreținuți până la vârsta de 26 de ani. Cunoaștem foarte bine, adică e un nonsens. Apoi s-a discutat, acum m-am enervat, dar mă pot și opri.
Am observat. Vreau să fac o mică paranteză referitoare la ști drept constituțional sau nu. Vreau să vă reamintesc tuturor că în fiecare sâmbătă de la 6 ne aflăm în cel mai fain laborator al celui mai tare inventator din România. Deci avem voie să inovăm. Nu vă lăsați, zic eu, constrânși de ceea ce este. Trebuie să venim cu idei inovative, să analizăm cât mai îndrăzneți actualele sisteme și să îndrăznim să inventăm chestii noi, în sensul bun al cuvântului, să venim cu inovații. Vă rog.
Eu am, da, domnul Baltă, îmi termin ideea, promit imediat.
Nu,
Îmi pare rău că,
vreau să vă
o
răspund,
să
dar.
vă vină imediat cuvântul din nou, domnul Baltă. Haideți să aibă timp și domnul Marian Ilie, după doamna Grifo, apoi la
Eu am
dumneavoastră.
vrut să fiu extrem de scurtă, în general nu mă bag, dar am vrut să vedeți, eu îmi notez, sunt foarte atentă la tot ce spun antevorbitorii mei și, firește, de asemenea și pentru domnul Ferraru vreau să spun că eu am lucrat în programe cu romii și aici aș putea să ușor să-l nu neapărat să-l combat. Știe foarte bine sau pompat, cu iertare acestui cuvânt, foarte mulți bani pentru integrarea romilor în diverse societăți. Repet, am lucrat cu ei, sunt foarte politicoși, dar să nu uităm spiritul nomadă care e în ei și care, cum să spun, asta e și o particularitate pe care eu o iubesc. Și nu sunt de acord, n-am fost niciodată de acord cu obligarea ca romii, da, să fie integrați mă rog, într-o societate cu diverse legi, principii și așa mai departe. I-am înțeles și voi înțelege și voi fi alături de dânsii. Dar apropo de discriminarea pozitivă, iată că romii au această posibilitate, da, au locurile acelea speciale despre care s-a vorbit. În schimb, maghiarii, pentru că de asemenea s-a discutat, da, despre cele două minorități majoritare. Ungurii, trebuie să învățăm de la ei, vă rog să mă credeți, o spun, de asemenea asumat, pentru că au mers pe o politică a bulgărelui de zăpadă, doamna Meresi, sigur ați o cunoaștem cu toții. De la
Da.
mandat la mandat, ei au obținut câte puțin,
Dar
pentru
gândiți-vă la marea diferență dintre faptul că maghiarii din România au Budapesta, care le acordă asistență tehnică și financiară. Mă refer la separatiști. Știm că vin autocare de la, da, cu număr de
mai mult sau
Ungaria.
mai puțin.
Că
Pentru că
am văzut
maghiarii din
autocare
România. Da.
la tensiunile de la Valea Ujului. Am avut martori din teren că erau autoturisme și autocare cu numere de Ungaria implicate. Da, ca martori sau agitatori pe acolo. Deci vorbim de o capitală europeană care totuși susține un separatism mai mult decât rușinos. Nu vă zic ce le-aș face eu, dar romii nu au asemenea capitală, da, să vină cu o dublă agendă pe România, dimpotrivă. Iar
Da.
referitor la spiritul
Okay.
nomad, dați-mi voie să fac o remarcă. Cred că ați observat cazuri izolate, pentru că din anumite studii etnologice recente reies elemente de o claritate extraordinară că romii s-ar putea să fi rămas, nu să fi venit de nicăieri. Dar aceasta e o altă discuție,
Da,
poate
dar
la.
sunt foarte solidari, foarte, foarte solidari,
Sigur că da.
ceea ce noi trebuie să învățăm de la ei.
Absolut.
Dacă îmi permiteți, aș vrea doar să scot în evidență un lucru important, consider eu, pentru cei care ne privesc. Să știți că aceste locuri rezervate etniei romilor, în școli, în universități, licee, academii, da? Să știți că nu sunt rezervate doar romilor. Sunt locuri rezervate tuturor minorităților. Aș vrea să vă dau un exemplu. La Bacău, spre exemplu, minoritatea moldoveană, la un anume liceu, la un exemplu liceu de artă, are mai multe locuri rezervate pentru moldoveni decât pentru romi. Romii, deși suntem o minoritate mai mare ca și număr, în anumite județe avem locurile acelea rezervate mult mai puține decât pentru minoritatea maghiară, moldoveană, germană, știu eu, și alte minorități. Să știți că aceste locuri sunt rezervate și celorlalte minorități. Asta voiam să scot în evidență.
Ca să subliniez, așa ca un fel de concluzie la aceste intervenții legate de etnie, cred că totuși în Constituție am putea revizui și îmbunătăți și clarifica articolul 4 referitor la solidaritate și la fondul de cooperare între interetnică și așa mai departe. Haideți un pic să mergem la domnul Marian Ilie, îmi cer scuze, dar a fost și vina dumneavoastră că ați intervenit puțin mai târziu în platou, așa că ați rămas ultimul la microfon. Vă rog frumos, deschideți microfonul și exprimați-vă ideile. Cred că aveți microfonul închis, domnul Ilie. Da? Dacă vedeți că în bara de jos aveți microfonul tăiat, acum mai încercați o dată. Acum cred că.
Acum
Acum.
mă auziți?
Da.
Da.
Vorbiți.
Scuze pentru minutele de întârziere de la început. Mulțumesc pentru invitație. Tema este într-adevăr o temă la ordinea zilei. Tată, lumii noastre nu e bine. Așa începe una din poeziile mele, pentru că pentru cine nu mă cunoaște, scriu și poezie. Ne aflăm într-un context în care în întreaga lume lucrurile sunt în schimbare. Pare un pic anacronic acum să discutăm despre revizuirea constituțiilor, când toate constituțiile din lume, cel puțin din lumea civilizată, sunt într-un proces de pierdere a importanței lor. Asta este situația. Dar pe noi trebuie să ne preocupe totuși viața noastră ca națiune și e bine că toți ne-am dat seama că multe din greutățile cu care ne confruntăm provin tocmai din Constituție. Constituție care este temelia existenței unei națiuni. Așa cum orice construcție se așează pe o temelie, viața unei societăți se așează pe Constituția acelei societăți. Cred că e destul de oportună participarea mea aici, pentru că eu vin deja cu o Constituție nouă, Constituție existentă. M-am numărat printre cei care au înființat mișcarea pentru Constituția cetățenilor, am elaborat o nouă Constituție pe care în trei rânduri am ajuns cu ea până a fi publicată în monitorul oficial, urmând să strângem semnături ca să o și promovăm în Parlament. Din păcate, n-am fost în măsură să strângem semnături. Eu eram unul din cei peste 200 de cetățeni români care au participat la aceasta, printre care am să-l enumăr, de exemplu, inclusiv pe domnul profesor Corvin Lupu, pe domnul profesor Florin Colceac, pe domnul profesor Florin Zanfirescu, regretatul profesor Constantin Giurescu, domnul Ilie Șerbănescu și așa mai departe. Deci în total cam 200 de cetățeni din toate domeniile de activitate, adică juriști, economiști, militari, mă rog, ingineri și așa mai departe. Ne-am străduit începând din anul 2010 să elaborăm o nouă Constituție. Sigur, ideea era mai veche. Cu ideea asta a venit imediat după Revoluția aceea, cum îi zicem noi, a venit domnul Cojocaru, Constantin Cojocaru, economistul Constantin Cojocaru, fie țărâna ușoară. El a venit imediat atunci cu o ideea, un plan de trecere, tranzitare a economiei României de la economia socialistă la economia de tip nou capitalist. A venit cu același anumit proiect Cojocaru, pe care ulterior l-a adaptat pentru că a trecut timp, n-a găsit uși deschise la partidele politice și la conducătorii din acele vremuri, l-a adaptat, l-a transformat în legea Cojocaru, care a constituit punctul de plecare pentru noua Constituție. S-a ajuns la concluzia că nu se poate face nimic dacă se schimbă din temelie întregul sistem. Sigur, baza e democrația. Democrație care înseamnă puterea poporului. Problema este cum faci ca poporul să aibă într-adevăr puterea. El să decidă. Modelul de democrație reprezentativă are avantajele lui. Problema este însă cum poate poporul să-i și controleze pe cei pe care i-a ales. Și cum să faci mai ales ca aceste puteri în stat să nu se încurce una pe cealaltă și să fie totalmente independente. Că asta este unul din principiile de bază ale acestei Constituții a cetățenilor. Am ajuns noi la concluzia că puterile în stat sunt de fapt mai multe. Nu le mai numim puteri, le numim autorități. Noi știam că există puterea judecătorească, puterea executivă și puterea legislativă. Dar pe lângă astea sunt alte puteri, cumva în umbră, care de fapt sunt reprezentate prin oameni numiți de către una din puterile alea sau de către două din ele. Numit fiind, este clar că el trebuie să execute ceea ce îi dictează cel care l-a numit. Și atunci am zis, ce autorități pot să fie? Băi, care sunt domeniile de bază? Legislativul. Deci trebuie să aibă o țară, un parlament. Executivul. Deci trebuie să aibă acel guvern și tot sistemul care să transpună în viață Constituția. Apoi, trebuie să fie o autoritate judecătorească. Acolo unde Constituția se încalcă, cineva trebuie să vină să sancționeze. Trebuie să existe o autoritate științifică. O țară trebuie să se dezvolte. Pe ce principii? Cine? Poporul vrea asta. Dar poporul nu știe unde e bine. Și atunci face o autoritate științifică din oameni de știință, din toate domeniile, care să elaboreze un plan de dezvoltare a țării, pe care poporul aprobă și zice, așa mergem pe drumul ăsta. Trebuie să existe o autoritate morală. Vedem ce se întâmplă la noi, câte minuni avem cu clasa asta politică de care ne-am săturat și ne-am plictisit. Tocmai pentru că autoritatea aia morală, care este acel Consiliu Național, își face datoria, am văzut cum. Spuneam, da, fiind numiți, e clar că execută ordinul celui care l-a numit. O autoritate electorală trebuie să existe. Avem, nu zic ba. Dar funcționează tot după principiul eu te-am numit, faci cum îți spun eu. E nevoie de o autoritate statistică. Dacă vrei ca o țară să știi în orice moment pe ce postament se află și ce are de făcut mai înainte, normal că trebuie să ai o instituție, o autoritate statistică care, deci să fie autoritate, să, în domeniul lui el să spună ce e de făcut, nu să spună ce îi spune, îi dictează nu știu cine, care nu are de-a face cu domeniul lui.
O autoritate imediată. Vorbiți de necesitatea multidisciplinarității abordării unei societăți, a viitorului.
Mai aveam de vorbit despre autoritatea mediatică. Uitați ce minuni ne face ce ne au acum. Bun. Ideea este, după modelul elvețian, instituim referendumul ca principiu de bază al democrației pe care noi o propunem. Așa cum sunt aleși parlamentarii, cum fie ales acum președintele, cum sunt aleși și cei de la autoritățile locale, în fruntea fiecăreia din aceste autorități, să fie, deci cel pus în frunte, să fie ales. Dar nu numai atât. Să poată fi și demis de către cei ce l-au ales. Deci, în fruntea CNA-ului, orice partid vine cu candidatul lui. Normal, există niște principii, niște norme clare. Trebuie să fie profesionist, să aibă atâția ani, să aibă experiență cu care să se arate la alegători și atunci, ok, lumea va alege. În situația recentă de la noi, când în ăsta constituțional, cum îi zice, au fost numirile astea recente, da, la CCR, Curtea Constituțională. Fusese propuși printre alții Ioan Sabau Pop, care este o autoritate în domeniu. Dar ce folos? A fost numit un oarecare care zice să
care fi politic, politic deja avem o problemă. Aveți dreptate.
Ia că dar să foarte mult. Ales...
O să mai aveți 2 minute în încheiere, dar nu înainte de a da din nou invitațiilor cu posibilitatea să spună ceva în încheiere, maxim 2 minute. Aș dori să începem cu domnul profesor Costin.
Aș vrea să intervin eu un pic, Mihaela, pentru că vreau să fac și o surpriză a serii înainte de a termina concluziile, da? Eu am avut astăzi o delegație numeroasă aici de la Tulcea, de la Constanța, de la Ilfov, da? Pentru sistemul de afaceri, da? Printre aceștia, da, de la Tulcea am găsit și un consilier juridic, pe domnul Vasile Dumitru, da? De la Constanța, doamna avocat Gabriela Ștefania Luț, care se află în studio. Și aș vrea să le acordăm 3-4 minute, pentru că au ascultat emisiunea, da? Sunt în domeniu, da? Și aș vrea și părerea lor și aș da întâietate doamnei Gabriela, care se află în studio, să intervină și să o introducă în emisiune. Bine ați venit, doamna! Da, nu sunteți doamna Emanuela Cioacă, dar pentru că ați intrat pe locul lui, trebuie să vă dau eu din nou numele, doamna avocat Gabriela Ștefania Luț. Da, vă rog.
Bună seara și vă mulțumesc frumos.
La 3 minute la 4 vă luăm microfonul, da.
Bun, vă mulțumesc frumos pentru invitație, mulțumesc frumos că m-a acceptat. Nu sunt pregătită, dar sunt totuși în temă. Vis-a-vis de modificarea legislației, Constituției, am în vedere... De luni, începând de luni, să formulez o scrisoare deschisă Parlamentului și să inițiez și o acțiune în instanță, prin care să solicit obligarea Parlamentului să urgenteze repunerea în discuție a propunerii legislative formulate de PMP în 2018 sub numărul 462 per 2018, ce privește modificarea legii 208 per 2015 cu privire la alegerea membrilor Camerei Senatului și Camerei Deputaților. În sensul de a pune în aplicație hotărârea numărul 36 din 2009 a Curții Constituționale, prin care Curtea Constituțională constată legalitatea referendumului privind micșorarea numărului de parlamentari de la 467 la 300 de parlamentari, deci o hotărâre definitivă și obligatorie. Ori din 2009, când a rămas această hotărâre definitivă și obligatorie, niciun nou parlament și niciun partid parlamentar nu a pus în aplicare această hotărâre. De-abia în 2018, v-am spus și repet, PMP-ul a pus în aplicare. Ori, dacă de 28 februarie 2022 a fost pus în discuția Camerei Deputaților această propunere legislativă de modificare a legii 208, deci micșorarea numărului de parlamentari la 300 de membri, a primit aviz negativ din partea actualului guvern. Guvern format din PSD și PNL. Ori în aceste condiții mi se pare că se impune obligativitatea Camerei Deputaților și a parlamentarilor să repună în discuție cu celeritate această propunere legislativă. Eu sunt conștientă că niciun parlamentar nu va dori micșorarea numărului de parlamentari, se pierd niște scaune, dar se va aduce un beneficiu la bugetul statului, da? Se elimină niște cheltuieli pentru cât 467 minus 300 fac 167 de parlamentari. E adevărat, mai este un impediment și anume numărul de semnături necesare pentru candidatură se va micșora acum și la număr la deputat și la senator. Deci aceasta este prima acțiune pe care o pritocesc, cum spune românul, din luna februarie, dar apar foarte multe noutăți pe care guvernul nu ne lasă să dormim și atunci nu mai am timp să pun în aplicare ceea ce trebuia pus din 2009. Iar referitor la tot această hotărâre a Curții Constituționale referitor la transformarea, modificarea Parlamentului de tip bicameral în Parlament unicameral, înseamnă de fapt revizuirea, modificarea Constituției. Ori în acest moment în care nu s-a declarat oficial război, în acest moment în care se dorește de fapt a deveni parte beligerantă, nu cred că este chiar importantă modificarea Constituției. Mai mult vă rog frumos să luați act că președintele României, da, este de acord cu, am și scris, cu modificarea Constituției, revizuirea, dar fără a preciza care articole le dorește domnia sa a fi modificate. Eu întreb retoric, cumva la bogățiile, articolul care este prevăzut în Constituție cu privire la bogățiile naturale ale României, cumva la suveranitatea României? Păi iertați-mă, eu am militez pentru, eu știu că România este...
Dacă militați pentru Parlamentul unicameral, ceea ce vă temeți mai mult se va întâmpla mai rapid. Aveți mare grijă cu militarea pentru Parlamentul unicameral în condițiile actuale de corupție extremă. Nu faceți decât să facilitați, să luați o barieră temporală din cauza unor evenimente absolut critice pentru România. Măcar acum se mai încurcă între ei, da? Camera Deputaților cu Senatul. Dacă eliminați una din acestea două, cred că riscurile sunt foarte mari.
Exact, doamna Mihaela, într-adevăr, v-am spus, nu sunt de acord în acest moment cu o modificare a Constituției, pentru că se dorește modificarea unor articole din legea fundamentală care să avantajeze corupția, care să avantajeze vinderea ultimilor bogății și societăți de stat ale României. Ori și în calitate de inginer, și în calitate de avocat și fost avocat în Baroul Bruxelles, militez în continuare pentru a găsi o formă legală astfel încât să putem să păstrăm activul de stat care a mai rămas în prezent. Hidroelectrica, CFR Călători, Check Bank, Bank Bank și alte treburi. Deci acesta am vrut să vă spun, că militez pentru și susțin modificarea articolului 5, alineatul 2 și alineatul 3 din legea 208/2015 privind micșorarea numărului de parlamentari. la 300 și nu la 467, că atunci când îi cauți la locul de muncă, ba sunt în teritoriu, ba merg pe online pe platformă și niciodată nu se regăsește.
Vreau să vă mai propun legat de asta, numai puțin, dacă îmi permiteți, legat de activitatea dumneavoastră pe care o demarați. Vreau să vă mai propun ca în virtutea articolului 74 din Constituție să ne ajutați să facem ceva ce am vorbit încă de acum un an, dar nu am reușit, că era vorba de un proiect pe diaspora și nu am putut să ne mobilizăm în țară, de a constitui un comitet cetățenesc pentru a strânge voturile necesare, semnăturile cetățenilor, pentru a diminua numărul de semnături care să permită partidelor să intre în cursa electorală. Momentan știți bine că sunt disproporționat de multe.
Dacă îmi permiteți, și cu asta cred că o să, nu cred, altă dată lăsăm să discutăm, vă spun din propria experiență. În 2019 mi-am permis să candidez, eu mi-am făcut politică, dar n-am mai suportat. Am candidat ca și independent la alegerile europarlamentare, inclusiv mi-am permis și la prezidențiale, la funcția de președinte. Într-adevăr, spuneți foarte clar, 200.000 de semnături ca un independent e foarte greu să strângi, mai ales când ești și corect și vrei să fie semnătura holografă a persoanei. Când nu ai cum să demonstrezi persoanei respective că tu de fapt colectezi datele personale, confidențiale, numai cu scopul de a putea candida la alegeri. În aceste condiții, eu am sesizat autoritatea electorală centrală, le-am adus la cunoștință că se impune ca fiecare candidat să fie și 100.000 de candidați, da? Cine are UBRA, trebuie să fie înregistrat la autoritatea electorală, să îi se elibereze o legitimație, acele tabele să aibă, din punctul meu de vedere, un timbru fiscal, astfel încât omul, alegătorul, cetățeanul de pe stradă, să aibă încrederea că tu, de fapt, reprezinți un viitor potențial candidat la alegeri.
Dar numărul, doamna avocat, numărul semnăturilor actualmente...
Am fost în instanță, am sesizat Curtea Constituțională spre nenorocirea sau nefericirea altora. Mi s-a admis cererile de privind sesizarea Curții Constituționale cu neconstituționalitatea articolului 59, dacă nu mă înșel, alineatul 2 din legea partidelor. N-a vrut nimeni, am justificat că pentru partide este mult mai ușor să strângă 200 de semnături și pentru și cine, da? Pentru independent nu, și să încercăm să îmbinăm experiența sau
e din Europa un număr atât
din Europa,
de mare.
Exact,
este disproporționat, este stupid.
Metodologia din Europa.
Exact. Antimediu, atâta hârtie, atâta tomuri de hârtie, nu sunt necesare.
Îmi pare rău că, trebuie să o spun, Curtea Constituțională, și am avut 3 intervenții, a respins toate cererile de sesizare și îmi pare rău că este și domnul Zecran, domnul Foi, judecător la Curtea. Dar cred că domnia sa nu a fost în perioada de 2019 prezent activ.
Posibil, o să-l întrebăm dacă a fost.
Deci eu cu mare drag, în limita timpului, în limita capacității mele intelectuale, în limita efort sau nu efort, cum pot să vă ajut ce depinde de mine personal, cu mare drag voi depune toate diligențele să fiu alături de dumneavoastră.
Mulțumim foarte mult.
Mulțumesc mult de tot și încă o dată mă bucur și vă mulțumesc că am avut onoarea și plăcerea să fiu în mijlocul dumneavoastră.
Mulțumim, doamnă avocat, dar lângă mine este domnul Vasile Dumitru, am spus om de afaceri și consilier juridic și vrea să vă spună în 3-4 minute câteva legate de probleme legate de Constituție. Aici, direct aici.
Da, domnul Dumitru, dacă mă amintesc bine, aveți o asociație Liga Dreptății, da? Spuneți-ne câte ceva.
Liga Dreptății este o organizație non-guvernamentală care acționează la nivel local. Mai întâi vreau să mulțumesc din suflet domnului președinte că m-a invitat și vreau să vă spun că v-am ascultat cu o deosebită atenție pe fiecare în parte. Timpul este foarte scurt, însă dintr-o obligație morală și profesională îmi revine misiunea să reascult aceste mesaje și să argumentez în plan științific și teoretic absolut toate argumentele. Încep cu mesajul domnului profesor Augustin Zegrean, spunând că